oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we see forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. I took for granted all the times that I thought would last somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near you now. Oh, can't you see it, baby? You've got me going crazy.
Λέει λοιπόν η ιστορία του Richard Marx, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του, κλείνει τα 61, ότι αυτό το τραγούδι που ακούτε, το Right Here Waiting, το είχε γράψει ως ερωτική επιστολή στην σύζυγό του, την ηθοποιό Cynthia Rhodes. Επειδή όμως ήταν πολύ προσωπική επιστολή, σου λέει άστο, δεν πρόκειται να γίνει αυτό το τραγούδι από μένα, δεν θέλω να το δημοσιοποιήσω. Και επειδή λοιπόν η Barbara Streisand του είχε ζητήσει εκείνη την εποχή να της γράψει ένα τραγούδι, λέει ο Richard Marx, δεν το στέλνω στην Streisand, το τραγουδίσει εκείνη. Το παίρνει η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός, το διαβάζει, του λέει πάρα πολύ ωραίο, αλλά εγώ δεν έχω να περιμένω κάποιον άντρα, επομένως λυπάμαι, δεν πρόκειται να το τραγουδήσω ποτέ. Έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι, Στέλιο Καπουρόπουλε, που κάθε φορά που συναντιόνται έκτοτε ο Richard Marx με την Barbara Streisand, την αγκαλιάζει, λέει σε ευχαριστώ πολύ που απέρριψες το τραγούδι μου. Δεν είμαστε μόνο αυστηρός αιρετικοί εδώ 12 με 1 στην Ερασπόρ, είμαστε και μουσικοί, είμαστε και λίγο ιστορικοί ενίοτε, να βοηθάμε έτσι λίγο τις γνώσεις μας να εμπλουτίζονται. Καλή σας μέρα λοιπόν από το Στέλιο Καμπουρόπουλο που είναι στην κονσόλα των ήχων, η Ειρήνη Φωτέλη, η οποία επέστρεψε την άδειά της και σου λέει δεν πάω εκεί σε αυτό το διάστημα. Ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία, γιατί όλη την εβδομάδα θα ακολουθεί κατά πόδας ο Βαγγέλης Ιωάννου, τώρα ειδικά μετά τις εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας έχει να πει το στόμα του. Δεν θα μιλήσω εγώ για αυτό το θέμα, ότι ήταν από το επαχθές εδώ με τον Βασίλη Παπα-Νικολάου στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Απλά θα υπενθυμίσω ή τέλος πάντων θα ενημερώσω όσους δεν με ακούσατε χθες, ότι το χθεσινό αποτέλεσμα της εκλογής της ΕΟΚ το είχε προβλέψει με σχεδόν μαθηματική ακρίβεια ο Βαγγέλης Ιωάννου. Τόσο πολύ γνώριζαν οι Έλληνες ποιος θα κερδίσει, ο Λιόλιος, με πολύ μεγάλη διαφορά το Φασούλα. Εντάξει, να πω και μια κουβέντα ακόμα, γιατί μετά θα πει ο Βαγγέλης όλα τα υπόλοιπα. Ο Φασούλας, παρότι αυξήθηκε η συμμετοχή των σωματείων σε εκλογές, πήρε λιγότερες ψήφους την προηγούμενη φορά. Τόσο χαμηλά, να μου επιτρέψει το σχόλιο, έχει πέσει η δημοφιλία. Αλλά θα μιλήσουμε πιο πολύ ποδοσφαιρικά σήμερα. Λοιπόν, θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε από το κινητό σας να στείλετε SMS, και τα περιμένω αυτά, στο 54160. Με τη γνωστή μέθοδο, δηλαδή γράφετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και επαναλαμβάνω, αποστολή στο 54160. Μία δεύτερη επιλογή είναι το προσωπικό messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες, και μια τρίτη επιλογή βεβαίως τα mail στη διεύθυνση erasport@papakir.gr. Δεν πρόλαβα να ανοίξω το στόμα μου για τον ΠΑΟΚ. Να, ο Δημήτρης Γιαχανατζής από την άλλη πλευρά του στούντιο ανακοίνωσε το Λόβρινο ΠΑΟΚ για 2 χρόνια. Δηλαδή πέρασε τα ιατρικά και θα τον δούμε όσον ούπο να είναι ένας από τους 2 κεντρικούς αμυντικούς του δικεφάλου. Τώρα, για να τα βάλουμε σε μία σειρά τα πράγματα, έτσι όπως τα σκέφτομαι εγώ. Χάρηκα πάρα πολύ. Μιλάω πάντα για συγκεκριμένες ενέργειες. Μην μου αρχίσετε τα γνωστά σας, μα μιλάς υπέρ των φίλων του ΠΑΟΚ που έχουν κάνει το ένα στραβό και το άλλο. Εγώ θα μιλήσω για το θετικό που έγιναν χθες. Θυμήθηκαν ποιος είναι ο ρόλος του φιλάθλου ή αν θέλετε του οπαδού, να το πάω προχωρήσω λίγο παραπέρα στην εξέδρα. Υποστηρικτικός, όχι αφοριστικός. Ξέρουμε όλοι ποιος είναι όταν ζανώ Σαμάτα, αν μπορεί ή δεν μπορεί να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 40 αγώνες έπαιξε πέρυσι με τον ΠΑΟΚ, έβαλε μόλις 3 γκολ. Μα χθες, όσο οφείλουν οι φίλοι μιας ομάδας, σαν φίλο τον αντιμετώπισαν και τον αποθέωσαν την ώρα που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Μπορεί να μην έκανε τίποτα στη διάρκεια του χθεσινού αγώνα, μα είναι για αυτούς παίκτης του ΠΑΟΚ όσο φοράει αυτή τη φανέλα. Έτσι πρέπει να γίνεται. Που αν το χθεσινό παιχνίδι δεν ήταν στην Τούμπα αλλά ήταν στο ΆΚΑ και έμπαινε ως αλλαγή ο Σπόρα Στέλιο μου, ο οποίος έχει πετύχει 27 γκολ για τον Παναθηναϊκό σε διπλάσιες συμμετοχές, έχει παίξει 80 μάτς, ενώ είπαμε ο Σαμάτα μόνο 40, η κερκίδα θα πάγωνε. Πάλι αυτό θα λέγανε. Και πώς βρε παιδιά να παίξει καλύτερα ο Σπόρα όταν τον κοιτάτε με στραβωμάτι, όταν φτάνετε στο σημείο να πετύχει buzzer beater, θυμάστε πριν πρόσφατα στον αγώνα με τον Λεβαδιακό και δεν μπορεί να του κάνει καρδιά ούτε του ίδιου να πανηγυρίσει. Δεν είναι παιδιά μόνο τα λεφτά που πληρώνετε για να μπείτε στο γήπεδο. Ένα άλλο θέμα συζήτηση αυτό, αν είναι ακριβά ή δεν είναι. Το αφήνω προς το παρόν στην άκρη. Είναι ότι όταν πας στο γήπεδο πρέπει να έχεις έναν συνειδητοποιημένο ρόλο και όχι τόσο πολύ να εκτονώνεσαι. Και αν θες να εκτονωθείς, ντε και καλά, ωραία, εκτονώσου απέναντι στον αντίπαλο, όχι στην ίδια στην ομάδα, στους ίδιους τους παίκτες, στον ίδιο στον προπονητή. Εν ολίγες θέλω να πω ότι ξέρουμε ότι ο Σπόρα είναι καλύτερος παίκτης από το Σαμάτα, όμως ο Σλοβαίνος δεν έχει την αντιμετώπιση από το κοινό του Παναθηναϊκού. Αυτή ακριβώς που έχει ως εφόδιο ο Τανζανός, βρέξει, χιονίσει. Συνήθως χιονίζει γι' αυτό. Αυτά είναι τα καλά νέα από την Τούμπα. Πάμε τώρα και στα άσχημα νέα από την Τούμπα, διότι ανακοινώθηκε ότι 5 υπάλληλοι οι οποίοι είχαν πάρει θέση ως προσωπικό ασφαλείας στο γηπέδο συνελήφθησαν την αστυνομία, τι περίεργο, γιατί εξυπηρετούσαν την είσοδο στο γήπεδο ανθρώπων που δεν είχαν εισιτήριο. Ακόμα αυτά, παιδιά, ακόμα αυτά. Τις προάλλες πάλι είχαμε ένα αντίστοιχο γεγονός. Σας έλεγα ότι όλα αυτά είναι θέματα που άπτονται τις λειτουργίες των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών και δεν μπορούμε τόσο απλά θέματα να τα λύσουμε. Διότι άκουγα με ενδιαφέρον νωρίτερα τον Γιώργο Μήνο μαζί με τον Γιάννη Σαντορινέο και τον Πάη Παπάζλου να ψάχνουν να βρουν αιτία μάλλον τους λόγους για τους οποίους δεν γέμισε χθες η τούμπα, φτάσαν στο συμπέρασμα ότι η ηλεκτρονική ταυτοποίηση είναι μια διαδικασία η οποία έχει αποθήσει, έχει αποξενώσει ένα μέρος των φιλάθλων, συν την αδυναμία να μεταβιβάζει κάποιος προσωρινά το ειστήριο διαρκείας του σε άλλον φιλάθλο, αλλά κατέληξαν κατά μία έννοια στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα λύσουν κάποια στιγμή οι ίδιες οι εταιρείες, όχι να τους τα λύσει το κράτος. Θέλεις λοιπόν προσωπικό ασφαλείας στο γήπεδο? Είναι δική σου ευθύνη. Ποιοι θα προσληφθούν για αυτή τη δουλειά, πώς θα εκπαιδευτούν και πώς θα κάνουν το κανονικό έργο τους και όχι αυτό που έχουμε μάθει να συμβαίνει από παλιά στα ελληνικά γήπεδα, δηλαδή κάποιοι να μπαίνουν με ένα πλάγιο τρόπο χωρίς να πληρώνουν. Και μη μου αρχίσετε πάλι τα γνωστά, τις γνωστές αντιδράσεις. Δεν είναι ευθύνη των ΠΑΗ. Ποιον είναι, βρε παιδιά, οι υπάλληλοι τους είναι. Φοράνε το σχετικό λογότυπο, κουβαλάνε τη σχετική καρτούλα με τη σφραγίδα του ΠΑΟΚ στο χρυσό παιχνίδι, κάποιων άλλων συλλόγων στα προηγούμενα ή στα επόμενα. Δική τους ευθύνη είναι να το λύσουν αυτό το πρόβλημα. Και βεβαίως να σταματήσουμε και εμείς, δηλαδή εσείς στην πραγματικότητα, να ψάχνετε να βρεθείτε στο γήπεδο χωρίς να πληρώσετε. Με την ευκαιρία θα το πω αυτό, γιατί κρατιέμαι μέρες. Έχεις δει, Στέλιον, πόσοι κυκλοφορούν στο μετρό χωρίς να πληρώνουν πλέον? Και ειδικά η πιτσιρικαρία. Πάρα πολύ πια. Έχουμε ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε με αφορμή τους χθεσινούς αγώνες και βεβαίως άλλα ζητήματα τα οποία προκύπτουν στην επικαιρότητα. Σας υπόσχομαι, επειδή δέχτηκα το πρώτο μήνυμα της ημέρας, δεν θα μιλήσω καθόλου για τους διαιτητές των αγώνων που παρακολούθησα εχθές. Δεν μου έκαναν κακή εντύπωση, δεν αποδίδω σε αυτούς τα αποτελέσματα που είχαμε, ειδικά στις ισοπαλίες του Ολυμπιακού με τον Πανετολικό το 0-0 και το αντίστοιχο 0-0 του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ξεχάστε το αυτό. Δεν πρόκειται να σας κάνω το χατήρι να αρχίζω να ψάχνω στο όποιο λάθος του διαιτητή τη διαμόρφωση του εσύνου αποτελέσματος. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο ούτε στο ένα γήπεδο ούτε στο άλλο. Αντιθέτως, επειδή πλησιάζουν οι ευρωπαϊκοί αγώνες, θυμίζω την άλλη εβδομάδα ο Ολυμπιακός πρέπει να πάει στη Γαλλία να παίξει με τη Λιόν. Ο ΠΑΟΚ να πάει στην Τουρκία για να παίξει με τη Γαλατά και αργότερα, κατά μία εβδομάδα δηλαδή, να ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός δικούς του αγώνες. Το ερώτημα είναι το εξής: πόσα μπορούν να διορθώσουν μέχρι να μπει και το δεύτερο καρπούζι κάτω από τη μασχάλη? Μου γράφει ο Τζούντο 13 ότι συμφωνεί μαζί μου, γιατί έχει καταντήσει το κοινό του Παναθηναϊκού να είναι ανθρωποφάγο και μουρμούριδες. Πολλά χρόνια τώρα, Τζούντο, θα σου πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει αυτή την κακή μανία. Δηλαδή, για μένα, ο πιο αδικημένος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Παναθηναϊκού, την νεότερη ιστορία του Παναθηναϊκού, την παλαιότερη, εντάξει, δεν μπορώ να την γνωρίζω τόσο καλά, είναι αυτός ο Λουκάς Βίντερα. Δηλαδή, τι είχε ακούσει αυτό το παιδί? Για να μην πω το περίφημο «Γκούμο Μπασινάδες» που έγινε από τα αθλητές Ευρώπης, μα στα μάτια πολλών φίλων του Παναθηναϊκού δεν ήταν καν άξι να παίζουν βασικοί στο Παναθηναϊκό. Μην πάω τόσο παλιά. Ο Βασίλης, που εκτός από το ότι προέρχεται από το Αγρίνιο, δηλώνει και χαρούμενος προφανώς για την ισοπαλία του Πανετολικού, με πληροφορεί ότι στο Αγρίνιο δεν χρειάζεται υπάλληλο στην είσοδο. Υπάρχει το τουρνικέ, σκανάρεις με τη βοήθεια του κινητού σου και περνάς μες στο γήπεδο απλά και ωραία. Ναι, ξέρετε, είναι αυτό το ξύμορο. Λέμε ότι γίνεται ηλεκτρονικά, τον υπάλληλο το θες αφού γίνεται ηλεκτρονικά? Τι σκοπό ακριβώς έχει ο υπάλληλος? Φαίνεται λοιπόν ότι κάποιοι πονηροί χρησιμοποιούν ακόμα την παλαιά μέθοδο, και αυτό, και επαναλαμβάνω, συνελήφθησαν χθες 5 υπάλληλοι. Πριν από λίγες μέρες είχαν συλληφθεί και κάποιοι άλλοι.
There's nothing up my sleeve but love for you and love.
Έχω μια πληρέστερη αναφορά από το φίλο τον Κώστα τη Χαλκίδα, θα τη διαβάσω. Μ' αρέσουν οι σκέψεις που έχετε. Επαναλαμβάνω, δεν διεκδικώ ή δεν απαιτώ τη συμφωνία μαζί μου, την ανταλλαγή απόψεων ζητάω. Λέει ότι η ανικανότητα του κράτους να διασφαλίσει την ασφάλεια στα γήπεδα έφερε σε απόγνωση τους υπευθύνους που αποφάσισαν πελαγωμένοι να πάνε στη λογική πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Γι' αυτό και έφεραν την ηλεκτρονική ταυτοποίηση σαν ιδέα σωστή, αλλά η ανεπάρκεια, λέει, και η ολιγορία τους έχει κάνει ένα σύστημα ανεφάρμοστο για εκατομμύρια πολίτες που ενώ διαθέτουν όλα τα δημόσια επίσημα έγγραφα, τους απαγορεύει τη είσοδο στο γήπεδο, διότι απλά δεν μπορούν να λειτουργήσουν υπό αυτό το καθεστώς για πολλούς και διάφορους λόγους. Στέκομαι σε αυτό το σημείο του σχετικού μηνύματος από τη Χαλκίδα, διότι δεν έχει άδικο. Κάποια πράγματα για να μπορέσει να τα αφομοιώσει η κοινωνία, ναι, χρειάζεται κάποιο χρόνο. Το σπρώξιμο που έχουμε δεχτεί όλοι μας προς την τεχνολογία δεν είναι εύκολο για όλους. Τώρα, το δεύτερο σκέλος του μηνύματος νομίζω έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί λέει ότι αυτή η τεχνολογική υποστήριξη καταστρέφει μία αθλητική κουλτούρα δεκαετιών, τότε δηλαδή που ο μπαμπάς ξεκίνησε να πηγαίνει το παιδί του στο γήπεδο για να ζήσει αυτή την ατμόσφαιρα ευτυχίας και ευεξίας που μόνο ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει. Φτάσαμε λοιπόν από εκεί να απομονώνονται όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και τα παιδιά, από τους γονείς τους που δεν έχουν γνώσεις κινητής τηλεφωνίας και κινητικής περιήγησης. Δέχομαι πάρα πολύ τις απόψεις του Κώστα. Έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Στην ουσία αγγίζουν και τον πρόλογο που σας έκανα προηγουμένως. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή, γιατί παρακολούθησα, σας λέω και την προηγούμενη εκπομπή, ποιος είναι ακριβώς ο λόγος που χθες είχαμε πολλά διακαθίσματα και στο Καραϊσκάκης και στην Τούμπα, ακόμα και στο Ηράκλειο, όπου να σας πω την αλήθεια, βλέποντας το αριστερό πέταλο του γηπέδου έτσι όπως παρακολουθούσαμε τον αγώνα του Όφη με τον Άρη, ήταν λιγότεροι οι παρόντες από τους απόντες. Δεν το περίμενα αυτό. Το μόνο άδικο που έχεις, Κώστα μου, επειδή αναφέρεσαι σε μένα και σε μένα τέλος πάντων, ή αν θέλεις καλύτερα να απευθύνεστε σε μένα προσωπικά, όχι σε άλλους συναδέλφους, όχι, έχουμε κάνει νήξη για το θέμα ότι η προσαρμογή στα νέα δεδομένα θα πάρει χρόνο. Έχει και ατέλειες όπως αυτή που σας είπα προηγουμένως. Έχω εγώ διαρκείας, δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο, μα δεν μου δίνεται και η δυνατότητα να στείλω κάποιον δικό μου άνθρωπο. Δεν μπορούμε όμως, Κώστα μου, να κατακεραυνώσουμε τους υπευθύνους μην έχοντας εδώ συγκεκριμένο ζήτημα σίγουρη λύση στο μυαλό μας. Δηλαδή, είναι εύκολο να λες δεν λειτουργεί αυτό, ναι, αλλά πρέπει να βρεις και εσύ, αν μπορείς, μια ιδέα, κάτι πρόστο να βάλεις στην όλη συζήτηση. Πάντως, επειδή συζητήθηκε ήδη αυτό το θέμα των άδειων καθισμάτων εχθές, πάντα σε σύγκριση με περσινούς αντίστοιχους αγώνες, δηλαδή να συγκρίνω το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στη σεζόν 23-24 με το χθεσινό, εγώ λέω ότι δεν είναι η αύξηση της τιμής των εισιτηρίων στην Τούμπα, γιατί άκουσα από τον Γιώργο Μήνο ότι τα 20 εισιτήρια έγιναν 25. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτός ο λόγος, ο βασικός λόγος έλλειψης ή μάλλον απουσίας κάποιων χιλιάδων φιλάθρων από το γήπεδο ή αντίστοιχα ή για την εικόνα στο Ηράκλειο και στο Καραϊσκάκης. Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων που πρέπει να προβληματίσει τις ίδιες τις ΠΑΕ. Γιατί δηλαδή, ενώ είμαστε στο ξεκίνημα της σεζόν με τον καιρό υπέροχο, ειδικά χθες μπορούσες να πας σε όποιο γήπεδο ακόμα και πριν σκοτεινιάσει χωρίς να σε πιάσει ζέστη, γιατί δεν μπορούν να βρουν τα πατήματά τους αυτή την εποχή η ΠΑΕ σε συνδυασμό με τους φιλάθλους τους. Βεβαίως με πρόλαβε ο φίλος μου ο Καλόγερος, γιατί έλεγα και για τα καλά και για τα στραβά στην Τούμπα. Έχω δώσει σημειώσει μου το ζήτημα του Ίγκασον και το έθιξα και χθες. λίγο μετά την έναρξη του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, που απαιτεί δηλαδή η κερκίδα του ΠΑΟΚ, μιας και μιλάμε για συγκεκριμένη περίπτωση ποδοσφαιριστή, από τον Νίκο, να απαιτούσε ότι αφού έφυγες από την παρτίδα σου, ξαναγίνα μόνο σε εμάς. Δεν δικαιούσε να πας στον Παναθηναϊκό. Όχι, παιδιά, δεν αποφασίζουμε ούτε εσείς ούτε εμείς για τις καριέρες των ποδοσφαιριστών. Είναι ένα αποκλειστικά δικό του ζήτημα, άντε και μερικών στενών ανθρώπων τους, του ατζέντη, της οικογένειάς τους. Δεν δικαιούστε να αποδοκιμάζετε τον Ίγκασον μετά από τόσο μεγάλη προσφορά στον δικέφαλο, επειδή έκατσε μακριά από την Ελλάδα ένα χρόνο. Γούστο του και καπέλο, θα το πω όσο πιο λαϊκά γίνεται. Έτσι έκρινε ο Ίγκασον, έτσι έκανε. Δεν πρόδωσε κανέναν σας. Σεβαστείτε τον. Εγώ, αν ήμουν στο γήπεδο της Τούμπας, θέσω φίλος του ΠΑΟΚ, θα σηκωνόμουν με το που έμπαινε ο Παναθηναϊκός να χειροκροτήσω τον Ίγκασον και μόνο αυτόν για την προσφορά του στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, ξέφυγε τόσο πολύ το πράγμα, το λέω στον Νίκο Τσιπλάκη που μόλις πέρασε την κονσόλα των ήχων, που όταν πήγαινε η μπάλα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού, Νίκο, άρχισαν οι αποδοκιμασίες. Μπας και την ακουμπήσει ο Ίγκασον, Δηλαδή την έπιανε ο Ντραγκόφσκι και ακούγονταν αποδοκιμασίες. Ο Ίγκασον δεν ήταν στη φάση. Αυτό, παιδιά, είναι προκατάληψη. Αυτό δεν είναι ευθυκρισία. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Αυστηρός Αιρετικά. Να υπενθυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορεί να στείλετε SMS στο 54160 γράφοντας πρώτα τη λέξη σπορ, αφήνοντας ένα κενό και μετά συμπληρώνοντας το μήνυμά σας. Μία δεύτερη επιλογή τα mail στη διεύθυνση erasport@papakir.gr και μία τρίτη επιλογή το προσωπικό message στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Έχω και εκεί μηνύματα, θα προσπαθήσω να επιλέξω τα πιο χρήσιμα. Χρήσιμα είναι και αυτά που διαφωνούν μαζί μου. Για παράδειγμα, τόσο από την Ολυμπία λέει ότι εμείς έχουμε δικαίωμα να αποδοκιμάζουμε τον Ίγκασον, γιατί μας είχε πει ότι πρέπει να φύγει για να βρεθεί κοντά στην οικογένειά του, ότι έχει πρόβλημα να ζει μακριά από αυτήν και τελικά μετά από ένα χρόνο γυρίζει εκεί που, από όπου ήθελε να φύγει νωρίς στην Ελλάδα. Γούστο του και καπέλο του όντως να παίξει όπως θέλει, αλλά και δικό μας να αποδοκιμάζουμε. Είπαμε, δεν συμφωνώ σε αυτό το δεύτερο σκέλος τάσο, αλλά προφανώς δεν μπορώ να σε αλλάξω τα μυαλά. Ακόμα χειρότερα το μήνυμα ότι με τίποτα δεν θα το σεβαστούμε τον Ίγκασον. Το ποδόσφαιρο είναι πόλεμος, γράφει άλλος ακροατής. Άκου, πόλεμος, Νίκο. Και όλα τα άλλα που λέτε είναι γλυκανάλατες σοφιστίες. Αυτό το λες και στο σπίτι σου, καλέ μου, όταν γυρνάς. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα παράδειγμα, στη σύζυγο και τα παιδιά σου, ειδικά αυτά τους λες. Το μήνυμα του ακροατή που υποστηρίζει ότι μετά από πολλή σκέψη μάλλον βρήκε το νέο σύστημα έχει κοπεί, αν μπορεί να μας το ξαναστείλει. Μπάς και το εννοεί δηλαδή. Άλλος λέει ότι η ανθρωποφαγία υπάρχει σε όλες τις ομάδες, την να πρωτοθυμηθούμε. Ναι, δεν είναι άδικο αυτό το συμπέρασμα, αλλά υπάρχουν κάποιες ομάδες που έχουν πολύ πιο έντονο αυτό, πολύ πιο τακτικό αυτό το σκηνικό. Γι' αυτό και ανέφερα με τη σύμφωνη γνώμη και κάποιο φίλο του Παναθηναϊκού τη συγκεκριμένη ομάδα. Ρωτάτε τώρα για τον Παναθηναϊκό. Τι κατάλαβα, τι είδα εγώ χθες τον Παναθηναϊκό, ο οποίος στα πρώτα 30 λεπτά ήταν κάκιστος για το επίπεδο ενός ντέρμπι. Θυμάμαι που έκανα το σχετικό σχόλιο στο Γιάννη Βοητσίδη στο 27ο λεπτό του αγώνα. Από εκεί και πέρα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, είχε καλύτερη απόδοση ο Παναθηναϊκός και χειροτέρεψε πολύ ο ΠΑΟΚ μετά τις αλλαγές του Λουτσέσκου. Βεβαίως το αποτέλεσμα είναι δικαιότατο, αν θέλετε να τα πούμε έτσι όπως πρέπει, γιατί όσο καλύτερο ήταν ο ΠΑΟΚ στα πρώτα 30 λεπτά, τόσο έχανε έδαφος στην πορεία του παιχνιδιού. Οι ευκαιρίες για γκολ ήταν περίπου μοιρασμένες. Θα μπορούσε μία από όλες αυτές τις φάσεις να αναδείξει νικήτρια ομάδα. Εκείνο τώρα που ζητάτε και είναι η γνώμη για τον Παναθηναϊκό είναι ότι δυσκολεύεται ακόμα πολύ ο Αλόνσο να ετοιμάσει την ομάδα του με τέτοιο τρόπο, να μπαίνει στο γήπεδο και να έχει από το πρώτο λεπτό μία κυριαρχική παρουσία. Είναι η τρίτη φορά που παρατηρώ από την τηλεόραση, φαντάζομαι αν ήμουν παρόν σε όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού, το ίδιο πάνω κάτω θα είχε συμβεί, που βλέπεις τον προπονητή του Παναθηναϊκού στα πρώτα 20 με 30 λεπτά να δίνει συνεχώς οδηγίες, λες και βρίσκεται σε αγώνα μπάσκετ που φάση με φάση αλλάζει το σκορ. Τέτοια ένταση, τέτοια ανησυχία πλευράς Αλόνσο. Και βεβαίως αυτό που έχετε καταλάβει και εσείς είναι ότι τα πρώτα ημίχρονα του Παναθηναϊκού είναι αναποτελεσματικά, είναι προβληματικά, σαν να μην γίνεται καλή προετοιμασία της ομάδας αυτής από τον προπονητή της στην πορεία του παιχνιδιού, βεβαίως και λόγω των ισχυρών προσωπικότητων και βεβαίως επειδή δεν λείπει το ταλέντο από αυτή την ομάδα, βγαίνουν καλύτερα πράγματα μες στο γήπεδο, αλλά ομάδα Παναθηναϊκός με βάση αυτά που έχει σχεδιάσει το μυαλό του Αλόνσο ακόμα δεν έχει προκύψει. Είναι μια περίεργη κλεψίδρα ο Παναθηναϊκός, δηλαδή τι εννοώ περίεργη κλεψίδρα, αντί να τελειώνει ο χρόνος του, σαν να γεμίζει η κλεψίδρα του Παναθηναϊκού με την πάροδο του χρόνου, αλλά αυτό βεβαίως σημαίνει το εξής, ότι αν τηρείται αυτός ο άγραφος κανόνας του ποδοσφαίρου ότι παίζει χειρότερα θα πρέπει να δεχτείς γκολ σε εκείνο το διάστημα, είναι τυχερός ο Παναθηναϊκός που δεν δέχεται γκολ σε αυτό το διάστημα, γιατί χθες αν είχε προηγηθεί ο ΠΑΟΚ στην μία από τις δύο κορυφαίες φάσεις του, εκείνη την τρομερή απόκρουση του Ντραγκόφσκι στο σουτ του 10ου λεπτού, ναι καλά το θυμάμαι, μετά πολύ δύσκολα θα έφερνε το παιχνίδι προς το μέρος του. Δέχομαι το σχόλιο ότι σαν να φοβήθηκαν η μία ομάδα την άλλη, εγώ νομίζω ότι φοβούνταν πιο πολύ τον εαυτό τους ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, ο ένας στο πρώτο ημίχρονο, ο άλλος στο δεύτερο. Δεν μου προκαλεί εντύπωση ότι τελικά αυτό το μάτς τελείωσε 0-0. Η εικόνα του πιο πολύ προς αυτό πλησίαζε παρά προς το 1-1 και ας λέτε όλοι για τις αποκρούσεις των δύο τερματοφυλάκων. Αν υπάρχει μια κερδισμένη ομάδα από αυτή την ισοπαλία, εντάξει, θα επιλέξω τον Παναθηναϊκό με την έννοια ότι γλίτωσε τα χειρότερα, έμεινε η διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό εκεί που ήταν, δεν μεγάλωσε, δεν πήρε βεβαίως κάποιο μπόνους, γιατί σας είχα πει ότι είναι πλέον υποχρεωτικό στον Παναθηναϊκό να πάρει ένα από τα δύο επόμενα ντέρμπι, δεν πήρε με τον ΠΑΟΚ, το τρίποντο πρέπει να το πάρει με την ΑΕΚ, το θεωρώ ακόμα ως υποχρέωσή του αυτό. Και πάντα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάμε, δηλαδή το μεγάλο κάδρο, είναι την απόδοσή του. Και αυτή ακόμα δεν συνιστά αυτό που λέμε ομάδα. Δεν έχει βρει την ταυτότητα του Παναθηναϊκού ώστε να μπορεί να μπαίνει σε, αν όχι σε κάθε παιχνίδι, στα περισσότερα τουλάχιστον και να δείχνει ομάδα υπεροχής. Για την ΑΕΚ που ζητάτε ανάλογα σχόλια, επειδή έπεται σήμερα δηλαδή το παιχνίδι με το Βόλο, αφήστε να περάσει και αυτός, να δούμε τι πρόοδο θα εμφανίσει το δικό της παιχνίδι από τη στιγμή που ο Αλμέιδα αποφάσισε να ξεφύγει από το αρχικό πλάνο του και να προσαρμοστεί στους παίκτες και στα μυαλά που διαθέτουν. Κρατάω για τον ΠΑΟΚ, μιας και δεν έχετε κάνει εσείς τη σχετική ερώτηση, θα δώσω εγώ την απάντηση ότι ακόμα παίζει στην πραγματικότητα με το περσινό σχήμα του, δεν έχει ενσωματώσει δηλαδή τα νέα πρόσωπα και είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε ότι θα συνέβαινε τώρα και η όποια διαφοροποίηση θα προκύψει από τον Οκτώβρη. Όσο για τον Ολυμπιακό, ναι, έχετε δίκιο να είστε στεναχωρημένοι. Προσέξτε εδώ τώρα κάποια νούμερα του Ολυμπιακού που σε βάζουν σε προβληματισμούς. Από τη μία το είδατε όλοι και σας ενόχλησε πάρα πολύ και εμένα βλέποντας το παιχνίδι, ότι ο Ολυμπιακός χθεσινό παιχνίδι κατά τη ροή του αγώνα, δηλαδή αφαιρώ τις φάσεις στατικές, κάτι corner, δηλαδή κάτι foul. Έκανε 66 σέντρες, το οποίο αριθμός είναι ρεκόρ για ομάδα της Super League. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν οι 46 σέντρες του Παναθηναϊκού στο περσινό μάτς με τη Λαμία. Το άλλο πρόβλημα του Ολυμπιακού, πέραν δηλαδή των σεντρών, είναι ότι στη διάρκεια του αγώνα έχτισε στην πραγματικότητα μόνο μία επίθεσή του. Δηλαδή μία επίθεση υπομονής, με πολλές αλλαγές δηλαδή στην κυκλοφορία της μπάλας, για να μπορέσει να βρει έναν τρόπο να σπάσει την άμυνα του Πανετολικού. Από την άλλη, σε αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός είχε 31 ευκαιρίες, το λες και πολύ μεγάλο αυτό το νούμερο, ωστόσο μόνο 4 φορές πήγε η μπάλα προς το τέρμα. Τα αναμενόμενα γκολ, έτσι όπως έπαιξε ο Ολυμπιακός, με αυτόν τον τρόπο τέλος πάντων, ήταν 2,3. Λογικά θα έβρισκε τρόπο να πετύχει ένα γκολ απέναντι στον Πανετολικό. Δεν τα κατάφερε, καλά να πάθει λέω εγώ, γιατί εμένα μου άρεσε ο Πανετολικός πολύ περισσότερο από άλλες ομάδες που στέρισαν 2 βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Τα σχόλιά σας με το που κυλούσε το χθεσινό παιχνίδι, μα και αφού τελείωσε, και ενώ και εδώ στην Ερασπορ και στο διαδίκτυο, είναι ότι αυτό που καταλάβατε χθες πέρα από τη σέντρες είναι ότι λείπει δεκάρι από τον Ολυμπιακό, ότι δηλαδή δεν μπορούσε από τον άξονα καθόλου να δημιουργήσει. Σωστό το συμπέρασμα. Μη φτάνετε όμως από τώρα και μάλιστα μετά από ένα συγκεκριμένο παιχνίδι στη μεταγραφολογία, δηλαδή Σεπτέμβρη μήνα, να λέτε να, το Γενάρη πρέπει να πάρω εκείνο, πρέπει να πάρω τον άλλον. Είναι πολύ βιαστικό το συμπέρασμά σας, γιατί αυτό που είδατε χθες, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι πλάνο προπονητή. Δεν ήταν ποδόσφαιρο με τη Λίμπαρ το χθεσινό. Θυμίζω ότι με τη Λίμπαρ στο δεύτερο περίπου μισό της περσινής σεζόν, ο Ολυμπιακός είχε κατά μέσον όρο 17 σέντρες ανά παιχνίδι. Και χθες πήγε στο πρώτο ημίχρονο, εξ αρχής δηλαδή, και έκανε 21. Όχι, δεν μπορεί να είναι αυτό ποδόσφαιρο με τη Λίμπαρ, με τίποτα. Το 17 το περσινό είπαμε, χθες έγινε 66, γιατί όσο πίεζε ο χρόνος και η μπάλα δεν πήγαινε καν προς τα δίχτυα. Με αυτό ανάγκασε τους παίκτες του Ολυμπιακού να επιμένουν σε αυτή την εύκολη τακτική, δηλαδή παίρνω την μπάλα, το πολύ μια-δυο πάσες και μετά σεντράρω. Ο Πανετολικός έμοιαζε πολύ πιο δουλεμένος για το χθεσινό παιχνίδι από τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό και η δική του τακτική και συγκέντρωση, σωστά είπε ο Πετράκης ότι έφτασε στο 100%, και επειδή έφτασε στο 100% πιστεύω ότι το δικαιούταν αυτό το 0-0. Από την άλλη λέω λοιπόν ότι αφού δεν ήταν καλά προετοιμασμένος ο Ολυμπιακός και αφού κατέφυγε σε μια αδιέξοδη τακτική, αυτό δεν ήταν Ολυμπιακός εχθές, δηλαδή δεν είναι κριτήριο ασφαλές για την ομάδα των Ερυθρολεύκων, που θυμάστε ότι είπαμε ότι ξεκινά πιο έτοιμη σε σχέση με τους διεκδικητές του τίτλου, τους υπόλοιπους, και με ενισχυμένο ρόστερ σε σχέση με το περσινό. Μα πιο πολύ να θυμάστε αυτό που είχαμε εντοπίσει από την ημέρα που ολοκλήρωσε τη σεζόν με τη Λίμπαρ επιτυχημένα, απολύτως επιτυχημένα για τον Ολυμπιακό, με την κατάκτηση Ευρωπαϊκού Τροπαίου, ότι το ζητούμενο για αυτόν ειδικά είναι να μην την πάθει όπως την έπαθε στη Σεβίλη, όπου και εκεί πήρε Ευρωπαϊκό Τρόπαιο, μα δεν μπόρεσε στο ξεκίνημα της επόμενης περίοδου να πάρει αποτελέσματα στις πρώτες αγωνιστικές, τέτοια δηλαδή αποτελέσματα που να δικαιολογούν την παραμονή του, και έχασε πολύ γρήγορα τη δουλειά του. Εντάξει, χθες δεν είχε κανένα πρόβλημα, ούτε αποδοκιμάστηκε, έγινε και το γνωστό, το παλιωμοδίτικο κολπάκι με τον Μαρινάκη να μπαίνει στη μέση, να τα βάζει με τους παίκτες. Από αυτά δεν θα ξεφύγουμε, μου φαίνεται, όσοι αιώνες και να περάσουν εδώ στην Ελλάδα. Θέλω να το εξηγήσω για μία ακόμα φορά, γιατί το δοκίμασαν και άλλοι, αυτό είδατε την άλλη φορά και στην ΑΕΚ τι συνέβη. Όταν μπαίνει το αφεντικό στα αποδυτήρια ή τέλος πάντων μπαίνει στη μέση πάει ανάμεσα σε προπονητή και παίκτες. Ό,τι και να πει στους παίκτες, αυτομάτως είναι σαν να κλέβει τη δουλειά του προπονητή. Δηλαδή, αν δεχτώ εγώ ότι καλά έκανε την άλλη φορά ο Ηλιόπουλος και μπήκε στη μέση και καλά κάνει τώρα ο Μαρινάκης και καλά θα κάνει αύριο ο Αλαφούζος ή ο Σαββίδης, σημαίνει πρακτικά τώρα και όχι θεωρητικά ότι αυτή τη δουλειά δεν μπορεί να την κάνει καλά ο προπονητής. Εύχομαι να μην δικαιωθεί καθόλου ο Παναγιώτης που βλέπει ότι μετά τη δυναστεία Βασιλακόπουλου πάμε να έχουμε δυναστεία Λιόλιου στο ελληνικό μπάσκετ. Είναι το τελευταίο που χρειαζόμαστε σε αυτό το χώρο, Παναγιώτη, που τον αγαπάς πάρα πολύ και εγώ, αλλά το βλέπω συνεχώς να διοριστένει. Άλλος ακροατής τα βάζει με τον Λουτσέσκου, θεωρεί ότι μετά τον Ντεσπότοφ πάει να καταστρέψει και τον Τσάλοφ, δηλαδή ακριβώς πώς το εννοείς, πώς το έχεις στο μυαλό σου, δεν το καταλαβαίνω. Εάν πιστεύεις ότι ο Λουτσέσκου ξέρει να καίει οι παίκτες του και να κάνει μετά ο ΠΑΟΚ το περσινή θριαμβευτική πορεία στο πρωτάθλημα, δεν ξέρω αν πρέπει να με ενοχλεί. Δηλαδή, αν καίγονται 1-2 χαρτιά προκειμένου να βγει η ομάδα στον αφρό, μα έτσι όπως το σκέφτεσαι, αν μπορώ να πλησιάσω τη σκέψη σου, είναι ίσως και απαραίτητο να συμβεί. Αλλά δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα στην πραγματικότητα. Ο Τσάλοφ, συγγνώμη, αλλά τώρα ξεκίνησε η σεζόν. Πώς πρόλαβε και το κατέστρεψε. Πού το ξέραμε τον Τσάλοφ τόσο καλά, δηλαδή, για να μπορούμε να φτάνουμε σε ένα συμπέρασμα ότι τον αδικεί αυτή τη στιγμή ο Λουτσέσκου. Εγώ θα προτιμούσα αντί για τέτοια σχόλια να μου πείτε, για παράδειγμα, πώς σας φάνηκε ο Κωνσταντέλιας ως βασικός στο χθεσινό ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, επειδή δεν μπόρεσε να παίξει σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι. Και είπαμε ότι ο Κωνσταντέλιας κρίθηκε σωστά, μάλιστα συμπληρώνω τον ΠΑΟΚ, ότι δεν ήταν φέτος για πώληση, δεν ήταν τόσο έτοιμος για να τρυπήσει το δικό του μεταγραφικό ταβάνι. Επομένως τον κράτησε και την φετινή σεζόν για να δούμε ένα Κωνσταντέλια προηγμένο σε νεότερη εξέλιξη. Εχθές η δική του παρουσία δεν ήταν αυτή που περιμέναμε. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 επειδή υπήρξαν συγκεκριμένοι παίκτες του ικανοί να διαμορφώνουν από μόνοι τους ένα ντέρμπι, οι οποίοι ήταν χθες σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Δεν αναφέρομαι μόνο στον Κωνσταντέλια, αναφέρομαι φυσικά και στον Τάισον και στον Άντρια Ζίφκοβιτς. Αυτοί οι τρεις δεν αντέχει ο ΠΑΟΚ να τους βλέπει με αυτή τη χθεσινή εικόνα. Μια εικόνα που, αν θέλετε, με άριστα το 10 είναι κάτω της βάσης. Ο Νικήτας είδε φοβικό τον Παναθηναϊκό στην αρχή του αγώνα, στο πρώτο ημίχρονο. Λες και περιμέναμε, λέει, πίσω από τη σέντα παίζοντας με την Μπαρτσελόνα. Εγώ λέω ότι δεν ήταν ακριβώς αυτό το στοιχείο, ο φόβος δηλαδή, αλλά η αδυναμία του Παναθηναϊκού να κάνει δικό του παιχνίδι μπροστά στην αναμενόμενη επιθετικότητα του ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Το αν έχεις καταλάβει ή δεν έχεις καταλάβει τι θέλει ακριβώς να παίξει ο Αλόνσο, είναι και ένα δικό μου ερωτηματικό. Γι' αυτό σας έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει την ταυτότητα του νέου προπονητή του και δεν μπορεί να είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, να πετάμε την μπάλα στο Φώτιο Ανίδη και να τα περιμένουμε σχεδόν όλα από αυτόν, όπως εκείνη η φοβερή φάση που έφτιαξε για τον Πελίστρη. Ας το πω και λίγο διαφορετικά. Ακόμα και αν ο Ιωαννίδης, για παράδειγμα, στη τελευταία φάση του Παναθηναϊκού έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αν δεν κατάφερε ο Κοτάσης να διώξει την μπάλα, πιστεύετε ότι θα άλλαζε αυτομάτως λόγω της νίκης η εντύπωσή σας για το Παναθηναϊκό αυτό? Πάλι δεν θα λέγατε ότι συγγνώμη, με τέτοιους παίκτες που έχουμε, γιατί δεν μπορούμε να παίξουμε καλύτερα, γιατί δεν μπορούμε να μπούμε στο γήπεδο και σε ένα πρώτο ημίχρονο να δείξουμε στον αντίπαλό μας ότι είμαστε καλύτεροι? Θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη για τη συμπεριφορά των νέων παιδιών. Μάλιστα, πάει σε πολύ χαμηλές ηλικίες. Σας το διαβάζω αυτό το σχόλιο. Η χυδαιότητα, λέει, των φιλάθλων στην οποία αναφέρεστε είναι σαν να μην έχετε, λέει, ακούσει 10χρονα και 12χρονα στον δρόμο να συζητάνε μεταξύ τους. Τέτοια είναι η παιδεία που τους δίνουμε. Εδώ θα βάλω και την οικογένεια, καλέ μου. Εσύ την απέφυγες να τη βάλεις την οικογένεια. Αναφέρεσαι μόνο στο σχολείο, στους πολιτικούς, στην τηλεόραση, σε όλους, αλλά ξέχασες να βάλεις την οικογένεια, που για μένα είναι το πρωταρχικό κύτταρο διαμόρφωσης χαρακτήρα, μάλλον προσωπικότητας αυτών των παιδιών. Κατά τα άλλα, επειδή αναφέρεσαι στο ζήτημα των εισιτήριων για τα 25 ευρώ που είχε χθες το φθηνότερο εισιτήριο στην Τούμπα, να μου επιτρέψεις, Δημήτρη μου, να πω ότι ναι, μεν είναι αυξημένο το εισιτήριο, ναι, είμαστε σε περίοδο κρίσης, ναι, τα 25 ευρώ, δεν έχεις άδικο, μπορούν να θρέψουν μια οικογένεια για 2 μέρες, όμως θα σε παρακαλούσα να ερχόσουν μαζί μου το βράδυ του Σαββάτου, να κατέβαινες όπως και εγώ στην παραλιακή ζώνη της Αττικής, αυτή τη ριβιέρα που μάθαμε να τη λέμε, άλλο αυτό πάλι, να έβλεπες πόσες χιλιάδες άνθρωποι πήγαιναν εκείνο το βράδυ του Σαββάτου, επαναλαμβάνω, στο ένα μαγαζί και στο άλλο. You said one love, one life, when it's one need. Δημήτρη μου, ας είμαστε λίγο ειλικρινείς, και άλλοι λαοί περνούν αυτή την κρίση, δεν είναι μόνο ο ελληνικός. Υπάρχουν οικογένειες που δυσκολεύονται να ταΐσουν τα παιδιά τους και σε υπόλοιπα κράτη και 2 ευρωπαϊκά, αλλά με το ποδόσφαιρο έχουν αναπτύξει μία σχέση τόσο στενής επαφής που πάντα βρίσκουν τον τρόπο να είναι στο γήπεδο. Ξέρω ότι είναι περίοδος μεγάλης ακρίβειας, υπερβολικής, απαράδεκτης ακρίβειας σε αυτόν τον τόπο. Σε σχέση με τα εισοδήματά μας καλούμαστε να πληρώσουμε τα προϊόντα πολύ πιο ακριβά και δεν μας βοηθάει και κανένας στην πραγματικότητα να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα, αλλά επαναλαμβάνω, η σχέση φιλάθλου με ποδόσφαιρο μπορεί να είναι καλύτερη. Ναι, έχει δίκιο να σε ακροατήσω ότι κάνουν, λέει, κριτική σκληρή ακόμα και αυτοί που δεν έχουν κλωτσίσει το τενεκεδάκι. Δεν είναι και απαραίτητο να έχει κλωτσίσει το τενεκεδάκι, καλέ μου, για να μπορεί να κάτσει 2 ώρες μπροστά στην τηλεόραση και να δει αν σου άρεσε ή δεν σου άρεσε το παιχνίδι. Ότι ο σχολιασμό ξεφεύγει από τα όρια και είναι επιφανειακό και ρηχό περισσότερε φορέ. Ναι, θα συμφωνήσω. Διότι χθε εδώ στο στούδιο τη Ερασπορ, επαναλαμβάνω, για του φίλου ειδικά του Ολυμπιακού, μέσως μετά τη λήξη του αγώνα τα βρίσκαν όλα στραβά στον Ολυμπιακό. Είναι βέβαιο ότι θα είναι οι πρώτοι που θα αποθεώσουν την ομάδα τους άμα φύγει η νικήτρια, για παράδειγμα, από τη Γαλλία με αντίπαλο τη Λίον. Ναι, ένας ακροατής που ακούει συχνά, ο Βασίλης από τα Γιάννα, αλλά δεν είναι και εύκολο κάθε φορά να στέλνει μήνυμα, λέει περίπου το ίδιο πράγμα που είπα και εγώ, ότι ο Κωνσταντέλιας ακόμα θέλει πολύ, πολύ δουλειά για να φτάσει το ταλέντο που λέμε όλοι ότι έχει σε επίπεδο προσωπικότητας, ώστε να μπορεί να είναι ένας κυρίαρχος παίκτης μες στο γήπεδο και να είναι και βαρόμετρο για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Στην πραγματικότητα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον Κωνσταντίνο, υπάρχουν μερικά παιχνίδια που το θαυμάζεις και μερικά παιχνίδια, περισσότερα μάλιστα, που αναρωτιέσαι πού βρίσκεται ο Κωνσταντέλιας, γιατί παίζει έτσι. One life, but we're not the same. We get to carry each other. Σας το έχω πει και πάρα πολλές φορές, από ένα ποδοσφαιριστή που είναι ικανός να παίξει στο 9, να φτάσει σε τόσο υψηλό επίπεδο την απόδοσή του, αλλά μία φορά παίζει στο 9, δύο στο 7 και άλλες τρεις στο 5, προτιμότεροι πάντα για τους προπονητές είναι αυτοί που μπορούν και παίζουν σταθερά σε επίπεδο 7. Διαφωνώ με την άποψη ότι ο Αλόνσο παρουσίασε Πούλμαν στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Είναι πάρα πολύ ακραίο αυτό που λέτε και δεν έχει να κάνει με το δεύτερο μάλιστα ημίχρονο του χθεσινού αγώνα. Απαντώ έτσι στον Μάνο από το Ρέθυμνο. Κατά τα άλλα λέει ότι εμείς που είμαστε αγνοί φίλοι του Παναθηναϊκού ξέρουμε ότι θα ήταν άδικο να κερδίσει το χθεσινό παιχνίδι γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος. Λυπάμαι, θα ήθελα να διαβάσω και άλλα μηνύματα, αλλά μόλις είδα ότι φτάνουμε στο τελευταίο, φτάσαμε ήδη μάλλον στο τελευταίο λεπτό της εκπομπής, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή και δεν τελείωσε εδώ αυτή η συζήτηση. Να είστε βέβαιοι, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Ραντεβού αύριο, να είστε καλά.
Era Sport 101,8.